Spoštovani brečkov in bratje duhovniki, višje redovni predstojniki in predstojnice, spoštovani predsednik državnega zbora, gospod Alojz Kovšca, spoštovani predsedniki sodišč, varuhinja človekovih pravic, spoštovani ministri, predstavniki političnih strank in družbenega življenja, predstavniki vojske in policije, spoštovane ekscelence, spoštovani predstavniki sestrskih cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, spoštovani visoki gostje, spoštovani dame in vitezi, dragi bratje in sestre. Vse vas veseljem pozdravljam po praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti. Zbrali smo se v stolnici naše nadškofije, da bi se v sveti maši zahvalili Bogu in ljudem za dar naše samostojnosti. Samostojnost naše države nikakor ni samoumevna. V letu, ki je praktično že za nami, smo se spominjali stoletnice konca Prve svetovne vojne, ki jo je papež Benedikt XV. Imenoval nepotrebna morija. In ob koncu te vojne se je prvič oblikovala slovenska narodna vlada, ki je predsedoval Josip Pogačnik. Čeprav je delovala samo nekaj mesecev, ustanovljena je bila 31. oktobra leta 1918 in je delovala do konca februarja leta 19. pa je vendar sprejela nekaj daljnosežnih državotvornih odločitev. Med njimi je bil sklep, da je na področju Slovenije uradni jezik slovenščina. Sprejela je tudi vse potrebno, da se je ta odločitev uveljavila v praksi. V istem času torej, ko je umrl največji mojster slovenske besede, pisatelj Ivan Cankar, je slovenščina postala uradni jezik na področju Slovenije. Slovenska beseda je tedaj dobila domovinsko pravico v hramu izražanja misli. Da to ni bilo samoumevno, dokazuje Cankarjev kurent, ki pravi, bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja? Cankarjev slavospev slovenski besedi podpira beseda evangelista Janeza. Pravkar smo slišali tako imenovani prolog, uvod v njegov evangelij. V začetku je bila beseda. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi. Presenetilo bi nas, kolikokrat so preroki in drugi božji poslanci dobilo naročilo govori. Ker je beseda bila Bog, kot pravi Janez, je Bog skozi vso zgodovino odrešenja govoril ljudem. Ne samo skozi govorico narave, skozi pripoved vsega ustvarjenega. Ne, tudi v človeka je položil besedo in ga s tem naredil za sogovorca samemu sebi in za sogovorca ljudem, vsem njegovim bratom in sestram. Kliči na vse grlo, ne zadržuj se, povzdiguj svoj glas kakor rok. Zakaj vam pripovedujem vse to? Ko smo se na plebiscitu 23. decembra leta 1990, rezultati so bili razglašeni 26. decembra, odločili, da hočemo živeti v samostojni in neodvisni državi, smo pot razvoja in napredka neodvisne in samostojne Slovenije, kakor tudi temeljne vrednote življenja v naši domovini, opredelili v Ustavi Republike Slovenije. Ta na samem začetku pove, da je Slovenija demokratična, pravna in socialna država. V 39. členu pa pove, da je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Ko smo 23. decembra leta 90 prihajali na volišča in povedali, da je naša trdna volja svobodna in samostojna Slovenija, se s tem nismo odrekli samo zemljepisnemu okviru bivše države, ampak še bolj njenemu političnemu režimu in omejevanju svoboščin posameznikov in skupin. Odrekli smo se tudi razvpitemu 133. členu tedanjega kazenskega zakonika, ki je kršitve verbalnega delikta kaznoval zaporom od 1 do 10 let. To nasilje nad svobodo izražanja misli, govora, javnega nastopanja, tiska in drugih oblik obveščanja in izražanja smo z odločitvijo za svobodo in samostojnost zavrgli. V zadnjih letih pa se po Sloveniji spet začenja plaziti duh nesvobode, ki hoče izražanju misli, govoru, tisku in še mrsičemu nadeti uzde in plašnice, da določenih ideoloških in političnih usmeritev in propagand ne bi vznemirjala razmišljanja in vprašanja drugače mislečih. Svoboda, svoboda na vseh področjih in demokracija, prava demokracija lahko živi samo v dialogu. Za dialog pa je potrebno imeti trdne temelje, da te dialog ne ogroža v tvojem načinu razmišljanja, pa tudi dovolj trdne dokaze, da se dialog sploh lahko začne. Če ni ne enega, ne drugega, ne trdnih temeljev, ne logičnega razmišljanja in sklepanja, ki temeljita tudi na zdravi pameti, potem je najbolj preprosto dialog utišati, ga onemogočiti. In to se dogaja tako, da se vse, kar bi bilo potrebno preseči z dialogom in utemeljevanjem, zdravo razpravo, razglasi za sovražni govor. Potem pa se v proces pritegne še državo in njen pravosodni sistem, da svojimi inštitucijami zapira usta drugače misleče. Tudi na pravnost v naši državi še čakamo. Več kot 4 leta že čakamo, da bo izpolnjena odločba Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol. In tudi tukaj je ustava jasna in enako jasna je odločba Ustavnega sodišča. Vedno znova pa doživljamo poskuse določenih političnih smeri, da bi ta odločba ne bila izpolnjena. Če ni na dnevnem redu, smo slišali, da je to čisto politična odločitev, je bilo povedano. Kot smo slišali, je Pavel v Korintu dobil naročilo. Ne boj se. Ne boj se, govori in ne molči. To naročilo moramo slišati tudi vsi, ki doživljamo poskuse utišanja. Pavel je bil deležen nasprotovanja, bil je deležen preklinjanja, mi smo deležni obtožbe sovražnega govora, ovadb, grafitov, zasramovanja. Vendar ne smemo biti tiho. Kristjani se ne moremo odpovedati svobodi, za katero nas je osvobodil Kristus. Kristjani ne moremo utihniti, kajti tudi če bi mi utihnili, oznanilo ne bo umolknilo. Farizeji so ob neki priliki spodbujali Jezusa, naj utiša svoje učence. On pa jim je odgovoril, povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni ubili. Res pa je, da moramo pri svojem govoru vedno upoštevati nasvet, ki nam ga daje apostol Peter v svojem prvem pismu. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Naj se za trenutek vrnem k Kurentu. V slavospevi domovini in slovenskemu jeziku je rekel, tud bodo živeli veseli ljudje. Pesem bo njihov jezik in jih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Dovolite mi, da Cankarjevo misel nekoliko spremenim. Pred 28 leti smo se odločili, da bomo v domovini, ki jo je Bog ustvaril in jo blagoslovil z obema rokama, živeli svobodni ljudje. Svoboda je dobrina, ki si je ne pustimo vzeti. To je vrednota, ki jo moramo živeti, da bodo vsi prebivalci naše domovine lahko svobodni. Zato svobodna in samostojna domovina, pozdravljena iz svobodnega srca in svobodne misli. Gospod Bog, našo domovino si blagoslovil z obema rokama. Ne nehaj je blagoslavljati, da bo mogla ostajati nebesa pod Triglavom, paradiž veselemu rodu. Bog blagoslovi našo Slovenijo.